Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelik bilen men Yogsun Anna Urban. Türkmenistanyň regionlaryny büdjet we döwlet edaralarynyň işgärleriniň täze ýyly köp ýyldan bäri ilkinji gezek şäher merkezindäki başarçanyň ýanyna sowukda däriler maskalı ozoklarynyň başyny garşylamagyny şert töredi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy guramasynyň berýän maglumatyna görä, vilayet merkezlerini büdjet edaralarynyň işgärleriniň okuwçylaryň gatnaşmagyny gurnalýan mejbur täze ýyl dowralary ýatyrylýar. Neşir 29 dekabrda Lebap vilayetinin orta mekteplerine verilen görkezme layıklıkta muallimlerin ulu klas okuwçylarynyň täze ýyly öýlerini garşylamagynyň maslahat berilendigini ýazýar. Şeýlede bu habarda okuw zaýlaryny kafelerde we restoranlarda kollektivleýin bayramçylyk çäresiniň geçirilmesi edilendigini aýdylýar. Bu habar paýtagt Aşgabatda Prezident Berdimuhammedow özüniň köp adamly şol sanly çağalaryň gatnaşmagyna gurulan bayramçylyk dabaralaryna dijeýlik edip aýdym-aýdym saz salýan günlerine gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda akçeşmekhem büýül mugallimleriň we beýleki büdjet işgärleriniň okuwçylaryň aglaby köplüginiň 2017-nji ýyly başarçanyň ýanyny sowukda garşalman öýlerini garşalmaklarynyň mümkinligini aýdýar. Doğru, odal tədil arçatının yanına barmal edilip, yürüytü eşikleri satın alan muallimler bu çara qatnaşmalı. Emma qalın muallimler novatçı olmasa, tədil öylerine qarşılamalıyıp, aşqavatlı anamdar çeşma etdi. Türkmen kanunçuluğunun çağaları siyasi köpçülük çareleri çekmeyi kollamayanını, hatta Prezident Berdimuhammedow'un özünün hem çağaları beyli işlere çekmeyi bes etmeye çağıranlığına karamazdan, Türkmenistan'ın mektep okuwçylary we büdjet işgärleri ol ýa-da beýlik görnüşde köpçülük sahnalaryna giňden ulanylýar. Mugallimleriň we beýlik büdjet işgärleriniň bu ýyl mejbur täzeýil bayramçylygynyň boşadylýanlygy barada habar ýurtda ençimäý bäri dowam edýän maliýe kynçylyklarynyň azyk ýetmezçiliginiň we dükanlaryň agynda uzun nöwetleriň döremeginiň ýa-da gawat geldi. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow, ministerler kabinetinin meclislerine işleyen adamların aylıklarını vaktinde vermek, dükkanları ve bağdarları el yeterli bakadan satılayan ağırlık ve senagat haritleri bilen doldurmak vardı, kayta kayta tavşırık verdi ve bu tavşırıklar böylüklerin belli bir derecede yerine getirildi. Sol ruhatta devlet dükkanlarına getirilen ve bağdarlarda akın ırklardan ardan satılayan haritler, Hususanna çilim ve tovu eti has ulu novatların dörümeğine ve ol yerdeki polisiya gözükçülüğünün güyüşlendirilmeğine alıp geldi. Emma anni Aşgabatlı çeşmeğinin mağlumatına göre devlet dükkanlarına çilimin ve beyle karitlerin novatını gözükçülük ediyen polisiya, hopsuzluk işgarları payitağıtta ve beyleki yerlerde tədil bayramçılığının asuda geçmeğini üpçün etmeye gönüktürlüyar. Bu ýagdaý döwlet dukanlarynyň çilim sewdasynyň täzeýil bayramçylygy geçýänçä togtadylmagyna getirip diýip anamdar çeşme aýtdy. Şeýle dol Prezident Berdimuhammedow'un iş günleri, eginneşlerini hem yanına alıp tədil arçalarına aylanmağının tədilik kolonluğuna aydiyar. Sol ruhalıkta regionların merkezini, muallimlerin ve okuçuların katnaşmağına uğrulayan köpçülüklerin tədil bayramçılığının yatırılmağına nemenin sebep kolonluğu belli değil. Türkmen hükümetinin maslahatını tədil bayramçılığının yokor kuramaçılık ve asuda yagdayda geçirilmeğine gödökçülük etmek vicepremierler durduluy filan satlı kva tavsarlı. Bu hükümetin galın ağdalarının hem bayramçılığı öz maskalasının arasında geçirmeğine şert dörödüp biler deyip Aşgabatlı yazı Aman Rat Bugayev Adatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Adatlyk radiosynyň tutuklukdaky habarçysy Allaşow daşowda geçirildi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Azatlyk radiosynyň tutuklukdaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow Könürgönjüň Deslapky tutukhanasyndan vilayet merkezine geçirildi. Azatlyk radiosyna goşun soňky maglumatlara görä Hudaýberdini we onuň ejesi Gurban Täç Araz Medwany 14-nji dekabrda ýürüti uly bilen Daşawul şäherine ekdipdirler. Ýatla geçdik Mekan Täçli flakam bilen çykyş eden 27 ýaşly Allaşow 3-nji dekabrda 11 kilogram nas seriştesini saklamakta ayplanıp tutsuk edilipdi. Şol bir wagtda jurnalistin yakınları, bu wakanın şayatları, bu ayplamanın tutulmadığını, Hudaýberdiniň öýünü, öz şahsy ulanışı üçin 20 gramlık bir neçe nas bukçularının bolanlığını aýdýarlar. Şol pursatda Hudaýberdi bilen birlikte onun ejesi ve sonra ayalı ejeşhem tutsukana ekidilipdi. Azatlyk radiosyna ençeme çeşmeleriň üstünden tutsuklyk döwri Hudaýberdiniň polisiýa işgärleri tarapyndan ýenjilendigini, şol sanyny elektrik togy bilen hem gynalandygyny anyklamak başartdy. Yerli howpsuzlyk işgärleriniň Hudaýberdi Allaşowyň aýaly ejeşi hem iki sany ýaş şagasynyň gözüniň alynyna el gatanlygy barada maglumatlar gelip gowuşdy. Ynamdar çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Polisiýa ejeşe Hudaýberdiniň tutuk edilmegi bilen baglanyşykly maglumat berenligi sebäpli basyş edipdir. Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk gullugyndaky çeşmeleri Häzir Allaşowyň we onuň ejesiniň Daşowyň deslapky tutukhanasynyň ikinji gatynaky, ýagny gözegçiligi güýçlendirilen kamerada saklanýanlygyny mälim etdi. Emma Hudaýberdiniň aýaly We sewitdäki beýleki çeşmeler bilen ýiten ara gatnaşykdan soň ejeşiň häzirki ykwaly barada häzirlikçe hiç hili maglumat ýok. Gal berse-de Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyňaky ýokary derejeli resmiler şeýle-de adam hukuklaryny we media azatlygyny goraýjy guramalaryň ençemesi jurnalist Hudaýberdi Allaşowyň ykwalyny aladalanma we onuň tizden-tiz azatlyga çykarylmagyna çağırış edipdiler. Hukuk goraýjy toparlar Türkmen häkimiýetleriniň Allaşowdan onuň jurnalistiki işi üçin ar alýandyklaryny nygtadylar. Sözümiziň ahyryny bellesek, soňky döwür Türkmen häkimiýetleriniň Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna we olaryň dogan garnaşlaryna edýän basyşlary hasda güýçlendi.
Sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. The Times of Central Asia atly neşir Eýranyň resmi metbuatyna salgylanyp Aşgabatdan Orsetden soň ýene bir gaz alyjysyny Eýrany hem ýitirmeginiň ähtimallygyny ýazýar. Eýranyň döwlet häçirigindäki Press TV habar gullugy 28-nji dekabrda Türkmenistanyň Eýran bilen tebigi gazyň bahasy üstünde diýen dabaty onuň esasy gaz alyjylarynyň birini ýitirmegine getirip biler diýdi. İngiliz dilinde çykýan habarlarda aýdylmagyna görä, eger Tehran ozalky iberlen gaz üçin bergilerden galan bölegini bermese, Aşgabat özüniň serhetden aňryk iberýän gazyny kesçekdigini aýdyp haýbat atýar. The Times of Central Asia neşriniň Eýran metbuatyna salgylanyp ýazmagyna görä, Aşgabat Tehranyň 2007-nji we 2008-nji ýyllar aralygynda alan gazy üçin tölemeli 1.8 milliard dollar bergisini bermeýänligini aýdýar. Aşgabatyň bu beýanaty gyşyň aňzyk sowuguna we Eýranyň 20 welaýatyndaky 7 gaz ýetmezçiliginiň Tehrany öz demirgazyk gündogor goňşusundan alýan gazyny köpeltmäge mejbur edýän wagty Nagabat geldi. Şol bir wagtda Türkmenistan ozal her miň kubometrini 40 dollardan satýan tebigi gazyny 900 esse gymmatladyp, indi her miň kubometr gazy 360 amerikan dollaryny talap edýär. Türkmen resmilerinin maglumatına göre İran'ın satın alan gazı için bermedik bergisi 1,18 milyard Amerikan dolarına barabar. Ama İran bunu ret ediyor ve bu iş boyunca halkara arbitraj suduna yüz tutacaktığına edip hayvat atıyor. Bundan ön Türkmenistan Orsiyada satyan gazının bakatının tölünmeyenliğine edipti ve Orsiyadın Gazprom kampanyasını tölüge ukayıpsız namdar del hizmattaş deyip ıglan edipti. Hem iki tarafın bir-birini ayıplamağı neticesinde bu işi halkara arbitraj suduna barıp yetipti. Son Gazprom bu davada ara kesme alındığını ve Türkmenistan ölen gepleşiklerin devam edeyenliğine etti. Şol bıraktı da Aşkavadın ortaya gaz iyi vermeğini haçın dikel çektiği belli olman galiyar. İran en ulu gaz ehtiyaçlığına iyi olup duruyor. Ama ulu gaz gorları esasen yurdun gün ortasında yerleşiyor. Onsun İran öz demirgazık velayetlerini gaz ölenip çin etmekte öz velayetlerine dayanmağı amatlı hesaplıyor. Yöne kolayda İran'daki hovanın aşı soğumağı Türkmen hakimiyetlerini İslam Respublikası öz deyilen birgisini üzmesi gaz iyi vermeği kesme kayvatını atmağı itergi deyip The Times of Central Asia neşri yazıyor. İran hedir Türkmenistan'dan günde 35-40 milyon kub metr gaz alıyor. Bu sevda sonki 20 yıldaki şartnamı esasında ediliyor. İran'ın nevit ministri Bijan Zangani, eğer Türkmenistan gaz iyi vermeğini kesecek tığını aydıp ayak depse Tehran'ın bu yurt bilen bağlaşan enerji ulaşıklarını tohtatacağını aydı deyip İran'a haber kulluğu 28. dekabrda haber verdi. Şerede bu neşir, eğer iki yurdun arasındaki gaz şartnaması yatırılsa, bu davadan en ulu yitki çekenin aşkavat bolacak tığına ediyar. Şu aralıkta Evrazi ekspert neşri Türkmenistan'ın şöyle ortiyet bilen aradaki gaz katnaşıklarının soğumağı bilen Hıtay'a tebiği gaz iyi vermekte lider bolunluğunu yön aşkavadın, Moskva'nın önündeki gaz karışlılığını Pekin'in önündeki gaz yovuz karışlılık bilen çalışırınlığını yazdı.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyen. Şu günler ayadlı hova şertlerine Daşoğud velayetinin tas ehli traplarına deniyalı elektrik toğu iyidigderli kesiliyer. Azatlık Radyosu'nun bu velayetdaki çeşmelerinin havar vermeğine göre Sapar Murat Niyazov etrafında Könürgönç etrafının Tədiyab genişliğinde, Paltaçı genişliğinde ve Maslahat Dayhan birleşiğinde hem de Sapar Murat Türkmenbaşı etrafında sehel güçlü şemal yağdı, yağın yağsa destine toğ kesiliyer.
Yağış, gar yağsa şem yağdı kiresin çırağın tayarla vermeli. Sebep sehel yel tursa yağdı yağış, gar yağsa onun iziyan toğ ötçiyer. Adımlar kevakta ağzının 4 saat toksuz otursa, kete günün doğamını da toğ gelmeyer.
Deyip Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki çeşmesi gürün verdi. Türkmenistan'ın en demir adığına yerleşen Daşoğuz velayetinde havanın temperaturası gün yıllarına -5, gecelerine -12 gradusa çenli yetiyen şu günlerde yaşayıcılar elektrik toğunun kesilmeyi neticesinde dürlü kıyınçılıkları baştan geçiriyorlar. Yaşayış caylarında yıldır sistemasının yokluğu ya da onların talaba layık derecede işlemeyenliği sebeple kışın günü adamlar toğ peşleri oturtmalı oluyorlar. Ama toğ kesilse adamlar onun işledip bilmeyerler deyip Könürgön çetravının yaşayıcısı durdu Murad Aydiyar.
Gaz pesli için elektrik peşleri yakıyoruz. Yönü toğum günde dünyalı kesiliyor. Toğ üstü üyün için buz yalı oluyor. İçeriğimizi, çağırlarımızı, özümüzü ne edip yıla çıktığımızı bilmeyeriz. Daşırda yağan gar hedirim eremedi. Ovada yaşayan karnaşlarımızın kevirleri üyelerini peç yakıp gün veriyorlar. Yönü bizde üyde odun yakar yali mümkünçülük yok. Onsoň howanyň aýazly günlerini näme etjegimizi bilmeýäris.
Dip iki çağanın kakası 38 yaşlı Durdumrat sözünün üstüne koştu. Elektrigin günnü günü aşa kesilmeginden dine yaşayıcılar däl, eýse mekteplerin, edaraların ve önümçülük kärhanalarının hem ençemesi ejir çekýär. Okuwçylar sowuk klaslarda sapak geçmeli bolýarlar. İşi wagtlaýyn duran önümçülük kärhanalary uly ziýan çekýär diýip yerli yaşayıcılar gurrun berýärler. Daşow welaýatynda elektrik togunyň ýyly derli kesilmeginiň sebäpleri ýa-da bu meselelerini çözmek uğrunda alınıp barlayan işler ve tagallalar barada türkmen resmileri tarapından ilat köpçülügine düşünülýär. Şeýde maglumat berilmeýär. Emma yerli ýaşaýjylar bu kynçylygyň sebäplerini welaýatyň owadyr etraplarynaky transformatorlaryň hatardan çykandygy, olaryň geçen asyryň 70-nji ýyllaryna degişli diýilen düşünilýärler.
Owalardaky transformatorlar görünüňde onuň işleýänini adam ininmeýär. Şeýle derejede köni, adamlar üstüme ýykylaýmasyn diýip onuň gapdalyndan geçmäge gorkýarlar.
Diýip durdum rahat aýdýar. Türkmenistan'ın regionlarına şoltanlı Aşşabatta elektrik toğunun yığı-yığıdan kesilenliği ve umuman gücünün pesliği sebeple cayları yılıtmakta kıyınçılık çekendikler var da Azatlık Radyosu'na yığı-yığıdan maglumatlar gelip koğuşuyar. İmma şol bir vaxtta yurtta geçirilen hükümet maslahatlarında regional yolbaşçılar yıladış sistemalarının sağlaşıklığı işledilen de var da hasabat veriyalar. Şeyle'de geçen ayın 21'ine Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov yurtta yaşayış cayların mektepleri ve çağılar bağlarının yıladış sistemasının kadalı işlemeğine, olurun elektrik toğu ve kadilen üpçün edilmeğini tavşırıp da.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyariz. Aşabattaki havarçımız Toltan Açilova'nın yerli resmilerin yasayıcıların su törüğünü edip etmeyenliğini bağırlayandığı varadaki maglumatını dinlemeye çağırıyariz.
Şuhlar Aşabattaki su edaratının işgərleri yasayıcıların öylerine aylanıp ağı su üçün tölüğüleri talep ediyerler. İlk öğlen bir ay olayımın nınıdıl Aşabattaki su edaratının işgərleri öylere aylanıp tölüğü talep eden oldular. Edil tədi il bayramçılığına iki gün alındı Aşabattaki su edaratının işgərleri tədiden öylere aylanıp yasayıcıların ağı su üçün tölüğülerini tölendiklerini ya tölemendiklerini anıklayıp başladılar. Tölüğünü odal töləyip bilmedik yasayıcılardan tölüğü iki Tölüğünde tölemeklik talep ediler. Tölüğden boyun kaçıran yaşayıcıların ağı suunun kesilip çare vurulacaktı hem duydurlar. Ağı su üçün öylere hasaplayıcı enzamları koymaklık var da odalaraktan aydılıp gelinen bolsa da küçü etrapçıların yaşayıcıları kranlardan gelen suların hiilinin yaramazlığı. İçimlik ağı suunu yürüyte kaplarda kaplanan sulardan satın alıp içeyendikler üçün öz öylerinde hasaplayıcı enzamları koymağa huğuluk miyarlar. Aşkavadağı su edaratının işgərlerim, öy upravleniyelerinin işgərlerim hasaplayıcı kuralların koyulmayarlığı üçün artık maç alad edip duran oklar. Oların şun Kün talavi ağı su üçin tölögün amala aşyrylmagy bolup durýar. Özüm bu tölögden bir 2016-njy ýyl üçin däl de 2015-nji ýyl hem öz üçine alýar. Hasaplaýyş 2015-nji ýylyň fevralynyň başlap 2016-njy ýylyň ahyryna çelli dol alýar. Jan başyna bir günde 250 litr mugtuna berilýän suwly medeniň öz gücüne haçan giýrendigine, haçan onuň öz gücüni ýitirendigine düşünip bilmeýän ýaşaýjylar bolsa, özlerine haýdadyr bir çäre görülmeginden ähtiýaj edip talap edilýän puly tapmagyň aladatynda galýarlar. 2017-nji ýylyň başlanmagy bilen taýýarlyjy günden çağalar baglar üçin, işleýän edaraň üçin, ýa bolmasa daşary ýurt pasportyny edinmek ýaly zeruriýetler üçin öý upravleniýalarynyň maşgala sanyny tasdiqleýän forma 3 kepilnamalaryň degişli tölegleri tölemedik ýaşaýjylara berilmejekdigine ähli ýaşaýjylar göz ýetirýärler. Şol sebäpli odaldan hem jutagymmada düşýän täze ýyl haçagynyň kesip ýaşaýjylar suw üçin tölegelerini nakt pul talap edip gelýän agy suw edaratynyň işgärlerine berip goýbermäge mejbur bolýarlar. Şol bir wagtda tölenýän pulyň möçüri Aşgabatdaky suw edaratynyň işgärleri tarapynyň kesgitlenip, ol maşgala sanyna görä her ýyl üçin 30-40-50 manata çelli alynýar. Ağı suunun muhtlığı ya onun can başına düşen limitinin yatırılıp yatırılmalı var da yaşayıcılara düşündürüş verilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathavar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýa Birleşen Ştatlar tarapyndan orsiýetli 35 diplomatyň ýurtdan çykarylmagyna jogap hökmünde Amerikanyň hiç bir diplomatyny ýurtdan çykarmaz diýdi. Mundan öň 29-njy dekabrda prezident Barack Obamanyň administrasiýasy Birleşen Ştatlarda diplomat derejesinde işleýän Russiýanyň 35 raýatyny ýurtdan çykardy we ýurtdaky 2 diplomatik birleşmesini ýapdy. Washington bu 35 sany orsiýetliğini aňtowçy diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlar orsiyetli diplomatlara qarşı bu sanksiyaları Washington'a aytmagyna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezident saýlawlaryny bulaşdyrmak üçin Rus hakerleriniň eden hüjümlerine we Russiýadaky Amerikan diplomatlarynyň injiliksiz edilmegine gaýtawul diýip güýje girdi. Munyň ideýany bilen Moskwa Birleşen Ştatlar tarapyndan Russiýanyň diplomatlaryna we howpsuzlyk gullyklaryna qarşı girdilen täze sanksiýalara görä barabar jogap berer diýip Rus resmiýleri aýdypdylar. Kremlin Medbuot Vekili Dmitri Piskov 30-njy dekabrda beren maglumatında bu yerde özara prinsiplerin hiç bir alternativasının yokduğunu aydıp, Prezident Vladimir Putin Rusiyanın nähili cevap berjekdigini kesitler deyipdi. Şeýlede Piskov, Moskwa sanksiýalaryň prezidentlik möhleti ýene bir aýdan hem az wagtyň dowamında tamamlanýan Barack Obama tarapyndan güýje girdilendigini hem göz öňünde tutar diýdi. Aslynda bu ýagdaý ol ýada beýleki görnüşde göz öňünde tutulýar diýip Piskov belläpdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 30-njy dekabrda beren maglumatynda öz ministrliginiň Putine Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky 31 we Sankt-Peterburgdaky Amerikan konsulhanasynyň 4 diplomatynyň ady ýazylan sanawy ura döndüğünü we aralyş hökmünde olary ýurtdan çykarmagy maslahat berendigini aýdypdy. Şeýlede Lavrov Moskwadaky ammary we Birleşen Ştatlaryň iş şäherleri tarapyndan ulanýan paýtagtyň Serebryny Bor diýilip atlandyrylan Tokoýluk sewitindäki diýinjalyş öýüni ýapmagy hem maslahat berendigini ýygtapdy. Russiýa özüniň ABŞ-daky saýlaw kampaniýasy döwri Demokratik partiýanyň emaillerinin sızdyrylmagyna gatnaşanlygy barada Birleşen Ştatlar kanun goraji organları ve aňtow resmiler tarapyndan yünkülýän aýplamalary äsgermän gelýärdi. Birleşen Ştatlaryň prezidentligine saýlanan Donald Trump Russiýanyň howpsuzlyk güýçleriniň kompýuterlere hakir hüjümler edip, onuň bäsdeşi we Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton barada gidlin maglumatlary sızdyran bolmagynyň mümkindigi baradaky aýplamalary ýyl giderli şüphe bildirip gelýär. 29-njy dekabrda Donald Trump beýanat ýaýradyp, "Biziň ýurdumyz Onuň has uly we gow zatlar üçin hereket etmeginiň wagty geldi" diýdi. Emma şol bir wagtda ol ýagdaýyň faktlaryndan habarly bolmak üçin öňmüzdäki hepde aňtow jemgyýetiniň liderleri bilen duşjakdygyny hem tasdiklady. Bu aralykda Rus mediýasy Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan 72 sagatyň dowamında ýurtdan çykmaly edilen orsiýetli diplomatlaryň Russiýa dolanmagyny guramalaşdyrmakda kynçylyklaryň bardygyny habar berdi. Ady köpçülige ma'lum edilmeýän Rus diplomatynyň Interfax habar agentligine beren maglumatyna görä, Birleşen Ştatlardan çykmaly edilen Rus diplomatlary täze ýyly öýlerine tarap ýolda garşy aljagy meňdeýär.
Gadarly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Sazly hereket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.